Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro sábado 2 de febreiro celébrase como todos os anos o Día Mundial dos Humedais. 5 humedais galegos están protexidos con un rango de protección internacional, pero non só son estes os que merecen a nosa atención. A Dega quere facer fincapé este ano nos humedais máis pequenos da xeografía galega, nas pozas ou nas charcas. Para iso idea o proxecto Charcas con Vida, unha iniciativa que ademais representa unha das 4 actividades galegas de educación ambiental máis valoradas pola Fundación Biodiversidade para este ano 2013. A Dega presentará o proxecto Charcas con Vida ese Día Mundial dos Humedais este sábado dunhas xornadas no Pazo de Cultura de Pontevedra patrocinadas por este concello. Ramsés Pérez, membro da Dega e coordinador do proxecto. Saúdos.
Moi boas.
Antes de abordar en que consiste o proxecto Charcas con Vida de Adega, coméntanos quen participará nestas xornadas de Pontevedra do día 2 de febreiro.
Por unha banda, além da presentación que fará a concelleira Anxo Ribeiro e Virginia Rodríguez, presidenta de Adega, pois participarán pola mañán tres ponentes, dous deles da Universidade de Vigo, ¿no? Por unha banda, Josefina Garrido falará da importancia das charcas na conservación da biodiversidade. Rodolfo Cordero vai a falar do valor que teñen as charcas, os pequenos humedais para as libélulas e libeliñas, ¿no? E do mesmo xeito, Martiño Cabana vai a explicarnos tamén cal é a importancia que teñen os humedais para os anfibios, ¿no?
Estamos a falar dos contidos das xornadas dese día 2 no Concello de Pontevedra sobre humedais pola mañá, na sesión de mañá, pero pola tarde que verá?
Se van a traer dúas experiencias que xa levan tempo funcionando no ámbito do estudio, coñecemento e divulgación das charcas, tanto temporais como permanentes, ¿no? Por unha banda, Pere Fraga, do Consello Insular de Menorca, nos vai a falar de un LIFE, o LIFE Bases, que fai referencia ao estudio e divulgación e protección das balsas temporais destas illas, ¿no? E logo, a continuación, Xosé Teixeira, do Civío de Portugal, vai explicarnos cale a campaña Charcos con Vida e cales son os obxectivos o que fixeron ao longo destes anos.
Nesa sesión de tarde tamén a Dega presentará a súa iniciativa Charcas con Vida e todo o acto, todo o evento xerará alrededor da explicación de por que as charcas, por que as pozas ou os humedais son tan importantes tanto para o medio natural como para nós, as persoas. Cales son os 4 ou 5 puntos que debemos destacar neste eido? Cal é a importancia das charcas, dos humedais para o medio natural, Ramsés?
Bueno, o primeiro quizás decir que son centos ou milleiros, non, os diferentes puntos de auga que se poden considerar charcas, que por decirlo así moi por arriba é un espacio de menos de unha ou de dúas hectáreas que pode ter máis ou menos profundidade e que tamén pode manter auga durante todo o ano ou ser unha charca temporal, non? A importancia destes espacios pois é tanto ambiental como incluso económica e social ou cultural, non? En canto ambiental hai que decir que estes espazos son refugio para multitude de animais, ¿no? tanto acuáticos como incluso terrestres que os empregan pues para vivir ou para alimentarse, ¿no? Así, numerosas especies, tanto de anfibios, por exemplo, como das súas libeliñas, empregan estes lugares como espacios fundamentais para completar o seu ciclo vital, ¿no? E o mesmo poderemos decir de determinadas plantas acuáticas ou semiacuáticas, ¿no? Son elementos patrimoniais que a longo da evolución os galegos e as galegas modificamos a paisaxe e creamos estes espacios que a día de hoxe, fundamentalmente debido a ao abandono rural ou a intensificación e industrialización da agricultura se están a perder, ¿no? Perdemos elementos culturais, pero a vez tamén perdemos espacios para a biodiversidade, ¿no? Un terceiro elemento que habría que destacar é que precisamente estos espacios, debido a que son pequenos e en moitos casos son moi accesibles, son lugares fantásticos para realizar actividades de educación ambiental, de investigación e de coñecemento do que é o noso medio máis cercano, ¿no?
Francesc Pérez de Adega, imos adiantar en que consiste ese proxecto que vides de lanzar Charcas con Vida, un, como decimos, dos máis valorados pola Fundación Biodiversidade para este ano 2013. En que vai consistir Charcas con Vida?
Charcas con Vida é fundamentalmente unha iniciativa de difusión dos valores e da importancia destes pequenos ecosistemas, por unha banda, e por outra, como a meirande parte das actuacións da Adega, ten unha importante carga de participación social, non? Ademais desa difusión deses espacios para que se valoren e a xente os conserve, non? O sea, que hai que dicer que, por exemplo, a Rede Europea para a Conservación das Charcas calcula que entre un 70 e un 90% dos estes espacios desapareceron nos últimos anos. Alén desa difusión destes lugares, o que se vai facer tamén é fomentar o estudio e a conservación entre a ciudadanía, non? Para iso que se vai a facer é como se fai, por exemplo, no proxecto Ríos, editar un material, unhas fichas e un manual para que a xente inventaríe ou inspeccione ou estudie esa pequena charca, poza, pode ser un pilón abandonado que ten cerca da súa casa, e mire cal é a biodiversidade ou os valores patrimoniais que ten, non? E tamén queremos dar un paso máis e, ademais de inventariar, ir creando unha rede de cidadáns que estudien os pequenos humedais, a intención tamén é, e para iso evidentemente contamos coa axuda desta colaboración da Fundación Biodiversidade, elevar adiante a recuperación ou a creación de novas charcas, non?
Ramsés, a Adega ten inicialmente pensado xa 4 lugares da nosa xeografía para levar esas labores de restauración e recuperación de charcas e pozas, coa axuda de voluntariado e a poder ser con acordos de custodia nos que os propietarios dos terreos cedan esas terras para desenvolver estas tarefas. Cales son esos 4 lugares onde a Adega ten inicialmente previsto acudir para a recuperación de charcas?
Por unha banda, pensamos que xa que Adega conta con ese espacio de participación pública e de cidadá e dos veciños que hai da Soana, e tendo en conta que xa é un en sí unha iniciativa de custodia do territorio, que ese é un bo lugar para que os participantes deste proxecto, tamén dentro do proxecto de Irá da Soana, se leva adiante unha iniciativa. Neste caso, casi seguro será de construcción de unha nova charca, non? Logo, se hai outros 3 proxectos, fundamentalmente xa máis na parte oriental de Galiza, un deles estaría ubicado en Ancares, e hai outros 2 que están perto da Conca do Sil, ¿no? Concretamente un se realizaría en Xunqueira de Espadañedo e outro en Monte de Ramo, que de alguma maneira daría continuidade quizás ao sérmolo desta iniciativa, que foi a restauración ou o proxecto Charcas de Castieixas, financiado no seu momento pola Fundación Territorio e Paisaxe, que foi, de feito, a primeira actividade que Adega desenvolveu en esta liña. Co cual, cumpliríamos tamén esa premisa que é bastante importante no tema das charcas, que é importante que haxa unha rede de charcas que creen como microhábitats, precisamente para cumplir outra das funcións deste espacio, que é o de ser corredores ecolóxicos.
Ademais do apoio da Fundación Biodiversidade a este proxecto, Adega tamén contará coa colaboración de CIBIO, un centro de investigación en biodiversidade de Portugal que desenvolve proxectos similares. En que consistirá esta colaboración?
Fundamentalmente será para acoller os materiais conxuntos, para empregar unha mesma metodoloxía, pero por suposto tamén para traballarnos naqueles outros aspectos que consideremos salientables para nós, ¿no?
Charcas con Vida, o novo proxecto da Adega de Educación Ambiental e Custodia, comezará a desenvolverse a partir da primavera que ven.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.